гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Следчы камітэт пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава. Двухбаковая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Маскве не плануецца. Жыхары магілёўскіх вёсак пратэстуюць супраць шкодных вытворчасцяў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Рада Еўрапейская звязу сёння падоўжыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі на паўгады. Па 31 ліпеня 16 года у сувязі з яе дзеяннямі на ўсходзе Украіны. Азначаецца, што ў сакавіку 15 года лідары Еўрапейскага звязу дамовіліся ўвязаць працяглы санкцыяў з поўным ажыццяўленнем менскіх пагадненняў да 31 снежня 15 года. Аднак, паколькі менскія дамоўленасці, і гэта цяпер зразумела, не будуць цалкам рэалізаваныя да гэтага тэрміну, санкцыі былі падоўжаныя. У той жа час Рада працягне даваць ацэнку прагрэсу ў іх рэалізацыі, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўропы Еўразвязу, якое змешчанае на вэб-сайце. Абмежавальныя захады датычаць энергетычнай і банкаўскай сфераў, а таксама абароннай прамысловасці Расійскай Федэрацыі. Санкцыі першапачаткова былі ўведзены 31 ліпеня 14 года на 1 год, пазней яны былі працягнутыя на 6 месяцаў да 31 студзеня. Масква абвяргае абвінавачанне краінаў Захаду і Кіева ў падтрымцы сепаратыстаў, якія ваююць на ўсходзе Украіны і ў прысутнасці расійскіх войскаў на ўкраінскай тэрыторыі. Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што падпісаў пастанову аб увядзенні ў дачыненні да Украіны Захаду ў адказ на далучэнне Кіева да антырасійскіх санкцыяў. З 1 студзеня для Украіны будзе дзейнічаць такое ж прадуктовае эмбарга, як і для краінаў, якія падтрымалі санкцыі супраць Расіі. Мядзведзеў звязаў рашэнне заявай Украіны аб рэалізацыі 16 года эканамічнай часткі пагаднення аб асацыяцыі з Еўрапейскім звязам. Мядзведзеў адзначыў, што контрсанкцыі закліканыя абараніць расійскі рынак і не дапусціць увозу еўрапейскіх тавараў пад выглядам украінскіх. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прыпыненні з 1 студзеня 16 года дзеяння дамовы аб зоне свабоднага гандлю з Украіны, які быў падпісаны ў 11 годзе. Кастрычынскі суд Краснадару Расійскай Федэрацыі прыгаварыў да 2 гадоў калоніі пасялення кубанскую актывістку Дар'ю Палюдаву. 26-гадовая дзяўчына была прызнана вінаватай у закліках да экстрэмісцкай дзейнасці да сепаратызму за публікацыю ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Актывістку ўзялі пад варту ў залі суда. Прэтэнзіі ўладу выклікалі запісы Палюдавай у сацыяльных сетках, у прыватнасці перапост карцінкаў з тэкстам «Этнічныя ўкраінцы Кубані хочуць далучыцца да Украіны». Палюдава называе гэты запіс тролінгам. Таксама следчыя палічылі экстрэмісцкім запіс актывісткі, якой яна ускладае адказнасць за ўсе тэракты і беды ў Расіі на Уладзіміра Пуціна, ды пытаецца, чаму расейцы, падобна ўкраінцам, не могуць скінуць рэжым. Дар'я Палюдава віну адмаўляе і не лічыць, што яе словы былі накіраваныя на гвалтоўнае звяржэнне канстытуцыйнага ладу. На яе думкі, яе пераследуюць за яе палітычныя погляды, яна прызнаецца, што турмы не баіцца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных